Мінуло ўжо 3 гады пасля трагедыі на Нямізе, калі ў цісканіне метро загінула паўсотні чалавек. А тая падзея ўсё нагадвае пра сябе судовымі працэсамі, мемарыяльным знакам і свежасцю пачуццяў. Мінула ўсяго 3 гады ад таго апошняга дня вясны, і кожны наступны быў пазначаны нібы паўтарэннем, як назваў яго Алесь Памідораў, крывавага свята. Пад нагамі шматлюднага вяселля ў Єрусаліме абрушваецца падлога. Яшчэ праз год у горным тунэлі ў Альпах трапляе ў пастку цэлы фунікулёр народу. Нарэшце сёлета ў Львове на авіяцыйным свяце аграмадны ваенны самалёт падае ў самы натоўп глядачоў. Наша Няміга, быццам пушчаны па вадзе каменьчык, ляціць і ляціць, зачапляючы паверхню людства то там, то там. Усе гэтыя падзеі аб'ядноўвае тое, што ім няма адэкватнага вытлумачэння. Натуральна, адбываюцца суды, знаходзяцца вінаватыя, у паперах усё сяк-так згарушчваецца пад закрыццё справы, але нібы сонечны блік ці выпадковая кропля дажджу, ці яшчэ нешта такое самае амаль ненамацвальнае ды ілюзорнае, застаецца ў пратаколах і нібы дражніцца сваёй абсурднай неадпаведнасцю. Як з той Нямігай, якую, як ні тлумач, усё адно застанецца прычынаю летні дождж. Пір у часе чумы – добра вядомая сусветнай культуры тэма. Яе процілегласць – чума ў часе піру – тое, пра што мы гаворым сёння. Яна часцей адбываецца не ў мастацтве, а ў жыцці, якое на хвіліну абірае сабе жанр містычнага трылеру і заварожвае сваім абсурдам ды жорсткасцю.
Рыці, але мне хрусіць не цікава, пра гэта мне казалі сведкі прэса, распавядала пра тое, як у адзін сонечны дзень загінула разам колькі людзей. Гэта не быў банальны разбор, крымінальны не захоп, не тэрак, не няўдалае каханне, не бязглуздая бойка фанату футболу. Нешта ў свеце не так, нешта та знамення тое, а хто я такі, чаму пра гэта я кажу, таму што гэта мой горад, і я тут жыву, гэта мой рэгіён, як зараз модна казаць, таму гэта я не можа мяне не кранаць, можа гэта таму, што сам не быў там я, але вось яна сумная гісторыя, а быў гэта травень 99-й, запрашаю ўсіх на крывавае свята.
Знаходзяцца тлумачэнні і войнам, і прыродным катаклізмам, і генацыду, нават бязглуздым бойкам футбольных заўзятараў можна адшукаць рэзюме. Такія тлумачэнні лічацца адэкватнымі. А тут, у гэтым кантэксце свята і жахлівая смерці, любыя тлумачэнні выглядаюць неадпаведнымі. Гэта значыць, не заміраюць нас з тым, што здарылася і з самімі сабою, не супакойваюць або не надзяляюць новым жыццёвым досведам. Ну, што летні дождык, ці тое, што падлога абвалілася, ці што пантон не вытрымаў. Бо гэта ўжо літаратура, жыццё паралельнае ўмяшалася ў жыццё звыклае.